Andri, mēs esam nonākuši pie ļoti interesantas tēmas, kas nu jau ir diezgan arī apzelēta presē, pie Berlīnas filharmoniķiem, kuri ir jauna galvenā diriģenta gaidās. Tu esi viens no nedaudzajiem nosauktajiem kandidātiem, un tāpat par sevi jau ir ļoti liela atzinība. Kā tu domā, ko Berlīnas filharmoniķi paši grib šobrīd? Kādā virzienā viņi vēlētos savu orķestri attīstīt, un tas lielā mērā ir atkarīgs no galvenā diriģenta?
Jā, tas šahs, kas tiek spēlēts tagad gan presē, gan pašu muziķu vidū, gan vispār mūzikas pasaulē tagad par to, kurš būs nākamais un kuram vajadzētu būt, un ļoti liels man, ka tika nosaukts par kandidātu šādam orķestram, tas jau bija pagodinājums katram diriģentam, bet man liekas, ar to jau pietiek, lai būtu laimīgs, bet ļoti grūti pateikt, ko viņi izvēlēsies, kādu savu nākotni, jo
tu saki, tas notiks jau diezgan drīz, pēc diviem gadiem, ja viņi varētu nominēt.
Paredzēts, ka apmēram 2 gadu laikā viņiem vajadzētu izlemt, lai plānotu nākotni. Un tā es domāju, ka ir tik daudz labu diriģentu, kur būtu nopelnījuši, un varbūt
Nu, piemēram.
Es domāju, būtu brīnišķīgi, ja Maris varētu, galvā, protams, es saprotu, ka tas nāk tikai pēc 5 gadiem, vai Maris, vai Barenboims kādreiz bija kandidējis, bet lieli vārdi un lieli diriģenti, kas nāk no vecākās paudzes. Varbūt tas nebūtu uz tik ilgu laiku, bet no otras puses sakali, man liekas, tāda diriģenta kā Tilemans, kas man liekas ir brīnišķīgs diriģents, kurš ļoti stingri pārstāv tādu vācu tradīciju un tādu, kas varētu būt līdzīgi kā Karajana un Fuflenglera tradīcija turpinātājs. Protams, ir daudz jaunu diriģentu, ko orķestrs varētu izskatīt kā kandidāts. Es personīgi domāju, ka viņi grib saglabāt tradīciju, ka viņi baidās zaudēt tradīciju. Tas ir saistīts gan ar vācu repertuāru, gan ar skaņu, ar ko viņi ir bijuši tik ļoti slaveni, ar Fuflenglera vai Karajana skaņu, un kopā ar spēcīgo individualitāti, kas katram muziķim ir, un solistiem, vai Majers obojās, vai Pahuds flautās, vai kurš tur ir pats kā solists. Bet no tajā pašā laikā ir vairāki muziķi, kuri atkal skatās tādā muzikāli politiskā virzienā, kas varbūt būtu interesanti vai pievilcīgi orķestrim.
Vai tu mērķē tev uz Dudamelu, piemēram?
es domāju, tas viņš brīnišķīgs diriģents, un es domāju, ka viņš arī viens no kandidātiem, tas būtu mums labs izvēli orķestru darīt.
Labi, es tev vairāk netincināšu, bet ja nu gadījumā tev piedāvās, tu taču neatteiks.
Jā, es domāju, ka jā, atteikt, tas šausmīgi sarežģīt, jo es man liekas, ka katrs diriģents, kas sāka diriģēt, vai pirms viņš sāka diriģēt, viņš sāka mācīties, protams, viņš zina par Berlīnas filharmoniķiem, un tas ir kā viens no orķestra perfekcijas modeļiem. Reti, kurš cilvēks uzdrīkstās domāt un sapņot par to, lai viņš būtu galvenais diriģents Berlīnas filharmoniķiem, es domāju, ka katrs sapņo diriģēt šo orķestri. Es mums esmu laimīgs, ka man iespēja diriģēt viņus 2 gadā, un man jau ar to tas sapnis piepildies. Tagad, protams, būdam un kandidātam, tas ir vēl kaut kas tāds ekstra. Viņš dvēseles ekstra kaut kas sevišķi, kur es nevaru komentēt, es pat nevaru pateikt, ko man domāt, jo es zinu, ka esmu ļoti jauns. Ja pašā laikā ir nāk tāds piedāvājums, un tu pasaki, nē, tad tu skaidri zini, ka, ko otrreiz tu
nepiedāvās. Nē, bet tas jau vairāk kā joks, protams, teikt, jā. Nē, bet vai tagad, kad tu jau esi nominēts, un tu esi bijis pie orķestra, ir tā sajūta mazliet tāda, ka viņi tevi skanē vairāk nekā līdz šim?
Tāda skanēšanas sajūta, man katram diriģentam, kurš diriģē, ir, tāpēc, ka īstenībā jau katrs diriģents, kurš diriģē viņus, ir potenciāls kandidāts, protams, ir nosaukt tie, kas ir orķestri topā. Bet tas ir neatkarīgi pat no tā, vai tas ir saistīts amatu vai nē. Tas ir tas orķestris, kurš pieprasa labāko un kuri ir brīnišķīgi, bet viņi arī, zinām, nežēlīgi, jo ja tu nepiepildi viņu gaidas, tad tas varbūt grūti.